Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. Atunci când călătorim în lumea întreagă, găsim peste tot români. Intrarea noastră în Uniunea Europeană parcă ne-a risipit mai mult. Oare în ce fel lucrul acesta ne poate ajuta ca țară? Ce putem câștiga de pe urma risipirii noastre, de pe urma faptului că putem călători oriunde lume și avem granițele deschise? Încercăm să aflăm lucrurile acestea în dialogul nostru cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm că putem să continuăm această serie despre felul în care putem să ieșim în lume cu capul sus. Da. Așa cum spuneți dumneavoastră, putem fi uploaderi.
Da, da, da. Mă bucur să continuăm discuția asta și din nou vreau să mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc pentru că sunt cu noi și sperăm că sunt folositoare aceste lucruri, chiar dacă noi transmitem către ei, așteptăm și feedback-ul din partea lor. Deci dacă sunt, am o vorbă care sper să potrivească, dacă sunt întrebări, comentarii sau amenințări, le așteptăm din partea tuturor celor care ne urmăresc.
Sperăm că nu vor fi amenințări.
Nu, sperăm, bineînțeles.
Încercăm în această serie să vorbim despre felul în care putem depăși criza, despre fapt să vorbim despre felul în care o firmă poate să progreseze în orice vreme, nu doar în vremuri de criză.
Da.
Ultima dată, data trecută, am vorbit despre digitalizare. Nevoia aceasta de a fi în ton cu vremea în care trăim, să nu rămânem arhaici, să nu rămânem la prima revoluție industrială, atunci când vorbeam de abur și de mecanică, ci atât de tehnologie. Astăzi vorbim despre o altă oportunitate pe care o avem chiar și noi românii, această deschidere a granițelor, acest acces chiar și prin intermediul tehnologiei, oriunde în lume. Haideți să vorbim un pic și să facem acest context. Vedeți, migrația parcă ne sperie, sau cel puțin felul în care mass media o prezintă, este înfricoșătoare. Iată, vin musulmanii peste noi, iată, pleacă toți românii din țară.
Da.
Haideți să vedem un pic în istorie cum a funcționat migrația aceasta.
Da. Foarte bun punct de pornire și, într-adevăr, nu aș vrea să neg că orice părinte care are copil care merge la muncă în Irlanda sau în Spania, îl doare.
Correct.
Că nu e aici, că nu-s nepoții, vin nepoții înapoi acasă, nu știu limba română. Deci este aspectul acesta social care este dureros.
De fapt, ați trecut prin așa ceva.
Da, absolut, da. Deci de aia zic că eu mă identific foarte bine pentru că am trăit, să mă rog, familia a emigrat în America în 1989, după ce m-am întors înapoi în 2005 în România. Deci am experimentat partea asta de emigrant de două ori. O dată ca și român care am ajuns acolo, pe ca și american care m-am repatriat în România și este o tranziție dureroasă. Nu vreau să o neg, dar este și un lucru benefic. Și dacă îmi dați voie de început, aș vrea să mă întorc un pic la criza în care suntem, ca să vorbim despre cum ne-ar putea ajuta emigrația românească, pentru că eu văd una dintre soluțiile viitorului nostru prin emigrația românească. Nu cred că se vor întoarce cu toți acasă și asta e foarte important, deci nu cred că din cei 4 milioane se vor întoarce acasă 3.800.000. Chiar din contră, cred că se vor întoarce acasă vreo 200.000, asta sper, și restul probabil că îl vor rămâne în Europa și o să vedem ce o să se întâmple, dar discutăm despre această minoritate. În anul 2020 am lucrat la un articol care sperăm să fie publicat, care pornește la următoarea ipoteză. România în următorii 5 ani de zile și-ar putea dubla PIB-ul de la 200 de miliarde la 400 de miliarde dacă cumva ar accesa 5% din business-ul care la ora actuală are loc între Uniunea Europeană și China. Deci la nivel global, China este într-o cădere, începând cu anul 2018, războiul care l-a început Statele Unite, după aceea COVID-19, cred că vor fi repercursiuni și chiar răzbunări împotriva Chinei. Și cred că sunt organizații, firme vest-europene care spun ce-ar fi dacă am închide producția în China și am deschide-o în Europa de Est. Asta este și premiza noastră, asta este și ipoteza noastră și sperăm să continuăm discuția asta. Cred că există disponibilitate. Acum, întrebarea este cine sunt cel mai bine poziționați să vină ca și parteneri a firmelor vest-europene în România ca să îi deservească pe ei înapoi acolo. Și răspunsul este românii care deja sunt în Europa de Vest.
Care înțeleg felul de gândire.
Exact. Și iarăși, data trecută am discutat despre importanța antreprenoriatului digital și social, oameni care înțeleg digitalul, care sunt digital natives și pot să inventeze firme, servicii pentru cei care sunt în vârstă, pentru cei care sunt în alte părți ale lumii, ca să poată să creeze locuri de muncă facă să creeze bunăstare, să fie uploaders pe sfera digitală. Al doilea mare pilon pe care credem noi că poate fi dezvoltat pentru organizațiile românești sunt firme care să deservească Europa de vest, dar nu pe vechiul model. Și foarte important chestia asta. Deci nu pe modelul forței de muncă ieftină. În continuare, cred că vom fi mai ieftini decât sunt vest europenii. Dar dacă ăla ne este singurul atu, avem o problemă. Și tocmai de aceea, diferența cea mai mare pe care eu sper să o avem este factorul de decizie, decidenții. Să nu mai fie neapărat niște foști din vechiul sistem care tot ce interesează este doar să câștige niște bani rapizi, ci să fie niște oameni care să fi locuit în străinătate și să fi întors înapoi acasă. Deci speranța mea este acea rămâță credincioasă. Eu mizez pe 10% din diaspora care acum este acolo. Deci asta înseamnă dacă noi am avea undeva la 400.000 de români care s-ar întoarce înapoi acasă și s-ar întoarce înapoi acasă ca și antreprenor. Și asta e foarte important de înțeles. Cineva care se întoarce din Europa de vest ca și angajat în România, deocamdată are probleme. Dacă intră în domeniul IT-ului sau ceva de genul ăsta, poate să prindă un salar bun. Dar dacă vine doar ca și muncitor necalificat, lucra la o fermă în Spania și vrea să vină la o fermă în România, s-ar putea să aibă probleme, neplăceri, în primul rând salariale. Dar dacă vine apoi ca și un antreprenor, și asta e speranța mea cea mare, ei de acolo, din Occident, din Anglia, din Irlanda, din Germania, din Italia, să spună, bun, am lucrat ca și manager, am lucrat 10 ani de zile în fabrica aceasta, mă voi duce înapoi în România, am și fonduri europene, deci este o chestie de turbo drive. În următoarea fază avem aceste fonduri europene și le voi face după criteriile de calitate pe care eu le-am văzut în țara asta, în țara mea adoptivă, Italia, Germania și așa mai departe. Voi face producția în România și voi trimite produsele înapoi în Europa Occidentală. La asta mă refer când vorbesc despre partea de internaționalizare. Din nou, știu că social ne doare, că asta înseamnă că 90% dintre noi, cei care avem rudenii în străinătate, nu o să ne vedem copiii întorși acasă. În continuare, trebuie să ne bucurăm și un lucru care îl spun tot timpul și studenților și în diferite conferințe, nu uitați că parte din bogăția pe care noi o avem în țară sunt și banii pe care au trimis acești români care au mers la lucru în străinătate. Dacă vă uitați la apartamentele care s-au construit în cele mai multe orașe românești, au fost făcute cu bani, spunem noi așa, colocvial, de căpșunari. Și mulțumim Dumnezeu pentru ei, că au trimis și și-au întreținut și așa mai departe. Da, sunt probleme sociale, că și-au neglijat familia și și-au lăsat copiii aici și nu sunt de acord cu asta. Sunt probleme spirituale, că sunt unii care și-au pierdut credința, au mers acolo și s-au băgat în tot felul de gunoaie și Dumnezeu să aibă milă de ei. Dar economic vorbind, oamenii respectivi au trimis niște bani înapoi. În următoarea etapă, într-o eră post-COVID, post-criză, sper ca unii dintre ei să se întoarcă înapoi în România și să gândească firme internaționale, firme de calitate pe care au văzut acolo. Spune, măi, eu am lucrat într-un abator în Germania. Mă duc în România, la mine în sat și o să fac acolo un abator, o să lucrez sub brandul fostului meu patron care are încredere în mine și mă cunoaște și tot ceea ce se va crește și se va sacrifica și se va procesa în România va fi vândut înapoi în Germania. Ăsta este modelul.
Ar fi asta o soluție? Să nu începi de la zero, ci să lucrezi sub un brand?
Absolut, absolut. Da, deci chiar recomand.
Pentru că românii sunt destul de reticenți la asta.
Da, și aici și o să discutăm.
De ce să se bage altul în afacerea mea?
Da, deci vom discuta despre aceste schimbări de soft mental. Deci noi trebuie să învățăm să lucrăm în consorții, în colaborări, în asocieri. Nu pe modelul mobilă, adică eu cu neamul meu. Trebuie să învățăm să lucrăm internațional. Să știm ce înseamnă o rețea, ce înseamnă să francizăm un model, ce înseamnă să avem transparență, să avem predictibilitate. Da, deci e necesar să facem acest upgrade în mentalitate. Pentru că dacă rămânem lângă ceea ce am avut până acum, din păcate vom avea rezultatele care le avem până acum. O să mai ciupim pe aici, pe acolo, mai prindem un contract, când se termină banii, vedem noi ce se întâmplă și nu putem să avem un viitor ca și trecutul nostru.
Poate că românul gândește, dacă lucrez în franciză, atunci trebuie să dau o parte din ce câștig.
Absolut.
Așa țin totul pentru mine. De ce să dau altuia?
Eu le spun oamenilor...
Dar tocmai asta e șansa ca o firmă să se dezvolte și să ajungem la internaționalizare,
asta
cum spuneți.
Asta le spun oamenilor. Măi, și le spun foarte direct în ședințe foarte tensionate. Măi omule, vrei o prună sau vrei o felie de lebeniză? Asta este întrebarea pe care o pun oamenilor. Deci dacă el vrea pruna lui, că e a lui și el știe exact ce se întâmplă, bravo! Și nu-i judec, vreau să nu fiu critic. Dacă așa îi îndeamnă Dumnezeu și așa vor să facă, nu-i nicio problemă. Dar cred că viitorul este în mâna celor care sunt dispuși să aibă o felie de lebeniță. Spun, da, înțeleg, e un întreg, este un concern, este un grup, este un brand, este și eu sunt dispus să am feliuța mea și feliuța aia este suficient de mare și mă mulțumește, ba mai mult de atât, feliuța respectivă mă provoacă. Să nu uităm că noi suntem cei mai mulți dintre noi prima, maxima a doua generație de antreprenori. Deci noi nu avem o istorie.
Cam acum se face tranziția.
Acum se face tranziția, da. Și asta este speranța mea. Deci speranța mea este că a doua generație de antreprenori vor gândi altfel. Și vor fi mult mai confortabil în aceste parteneriate, în aceste consorții, în aceste confederații internaționale. Și iarăși, marele avantaj care îl avem, deci noi avem o mină de aur în diaspora. Și exemplul care îl dau tot timpul este națiunea Israelului, China într-o oarecare măsură, India, care și-au folosit foarte bine diaspora. Nu știu dacă știați, în 1968 Israelul era pe picior de egalitate ca sărăcie cu Bangladeshul. Deci ca să ne lămurim, toată lumea vorbește despre miracolul chinezesc. Ce a făcut Israelul în 50 de ani să ajungă să fie una dintre țările dezvoltate, care să fie pus în aceeași frază cu Elveția și cu alte țări, este incredibil. Și asta în mare măsură pentru că a știut să își fructifice diaspora. A știut să lucreze cu cei din New York, a știut să lucreze cu cei de la Paris, cu cei de la Londra, ca investitori, ca parteneri, ca agenți de vânzări și așa mai departe. Asta va trebui să învățăm și noi. Și asta înseamnă internaționalizare. Orice firmă românească care nu gândește la Europa pentru business are probleme. Iarăși folosesc aceeași frază. Dacă Europa pentru tine este doar o chestie de turism, ai probleme. Nu e nimic greșit cu chestia asta. Du-te și să vizitezi. Europa ar trebui să fie un loc de business. România ar fi un loc bun de turism. Du-te în țară, consumă aici, că ai ce vedea, ai unde să te duci, ajută pensiunile și hotelurile românești. Business se face în Europa. Deci du-te acolo și vinde.
Nu e prea complicat pentru un român să învețe toată legislația europeană și
toate? Ba da, deci dacă ar fi ușor, toată lumea ar face-o. Deci lucrurile care noi le spunem aici sunt lucruri pentru minorități, pentru oamenii care sunt dispuși și care își doresc mai mult. Dacă oamenii vor chestii ușoare, nu știu cum să o spun, cât se poate de respectuos, poate să meargă înapoi în comunism, că acolo parcă, poate viața era mai ușoară.
Acolo nu trebuia să gândești
acolo
nimic,
nu trebuia să gândești, da.
Ți se spunea ce să faci.
Exact, da, deci ce se întâmplă? Capitalismul e dificil, globalizarea e dificilă și globalizarea post-COVID-19 va fi și mai dificilă. Deci lucrurile pe care o le spun sunt niște principii care încă nu au fost testate și nu știm care va fi toată dificultatea. Cea mai mare dificultate este, bun, domn profesor, dar dumneavoastră credeți că nemții deschid ușa și brolează covorul roșu că am venit noi românii să le vindem produse? Nu știți ce naționaliști sunt ei? Nu știi cât...
Da, concurența.
Știu. Nu există concept de concurență loială. Deci toată concurența este neloială. Deci asta, nicăieri ne scrie lui Adam Smith, părintele economiei moderne, nu exista distincția asta între concurență loială și neloială. Era toată neloială. Deci așteaptă-te să te duci acolo și când te vei duce în Germania, în Italia, în Spania să-ți vinzi produsele tale și așa mai departe, e ca și cum ai intra într-un ring de box. Deci să meargă oamenii în Europa și să fie pregătiți să dea. E o bătălie și nu mă refer să facă lucruri neetice sau Doamne ferește, dar să se bată pentru piața respectivă, pentru produsele respective, pentru toate celelalte. Și ca să răspund, aici cred că e și mai benefic partea să lucrezi cu un partener străin decât să te iei de unul singur cu brandul.
Cunoaște legea, cunoaște piața.
Corect, da. Deci cel puțin în faza inițială sunt puține cazuri și avem câteva cazuri care au reușit săracii de la zero să meargă. Cel mai bun exemplu pe care îl folosesc și nu știu dacă e voie să-l folosesc ca și nume este Dacia. Dacia este cel mai renumit brand românesc, l-am avut de ani de zile. Ei, până nu ai avut Dacia Renault, n-ai avut șanse. Astăzi, cu mare mândrie, când trecem prin Germania și Austria, vedem dealer Dacia. Băi, suntem tare. Nu suntem, noi tare. Ei au reușit să negocieze, să structureze și doar au pus brandul Dacia și ne bucurăm pentru chestia asta și au dat de lucru fraților din Miloveni și așa mai departe.
Am înțeles că recent au fost lăsați pe picioarele lor.
Da. Și cred că e o chestie naturală. Mă rog, și Renault are problemele sale. Dar din nou, cred că următoarea etapă, următorii 10-20 de ani, mai ales contextul ăsta care l-avem cu China, în care vest-europenii se vor uita și vor căuta la o alternativă la China. Întrebarea este dacă vor merge în Polonia sau dacă vor merge în România. Astăzi, pentru noi, concurentul numărul 1 este Polonia. Punct. După aceea Bulgaria, aș spune Ungaria într-o mică măsură și după aceea celelalte țări, Cehia, Slovenia, iarăși eu cred că în următoarea fază Balcanii, fosta Iugoslavie.
Am senzația că ne poziționați cam sus.
Da, avem șanse, deci sunt niște istorii de succes românești foarte bune și cred că noi avem o șansă bună să facem echipă cu Polonia.
Pe ce domenii ne-ați vedea?
Deocamdată în domeniul tehnologiei cred că suntem cei mai avansați, am putea merge și în agricultură, pentru că avem potențialul, dacă am învățat să facem procesare. Deci pe noi ce ne omoară în agricultură este să nu facem procesare. Nu știm să facem partea asta asociativă. Deci agricultura românească, și o să sune groaznic și o să primesc amenințările de care am spus, pentru agricultura românească am o singură soluție. CAP-ul comunist. Nu cu proprietate de stat. Deci nu cu proprietate de stat, ci ca formă de muncă. Adică să asociem, să punem toate terenurile la oaltă, să investim în tehnologie, să avem o firmă pe acțiuni în care fiecare să aibă acțiunea lui. Pentru că uitați-vă, de 30 de ani...
Ca să fie lucrat pe suprafețe mai mari de teren.
Acolo este secretul. Nu poți avea profitabilitate în agricultură și eficientizare. Pe 5 nu se poate. Și atunci trebuie cumva să comasăm lucrurile la oaltă. Dar
încep să învăț.
Ați văzut?
Îmi prinde bine participarea la culturi.
Deci, și te uiți la câtă risipă există. N-am cifre exacte, dar sunt sigur că undeva la 20-30% din terenurile românești nu sunt lucrate. Și omul stă acolo, se ceartă, nu are acte, nu știe că a plecat moștenitorul în Germania și nu există nicio structură. CAP-urile comuniste, ca și, din nou, repet, nu ca proprietate să fie a statului, nu asta vreau, ci ceea ce aș vrea este ca și structură funcțională. Domnule, am comasat 500 de hectare la oaltă și atunci ni se merită tractorul, ni se merită punctul de colectare a fructelor, chestia de procesare. Putem face și un brand de dulceață, putem să ne băgăm și în sirop de smeură. Și atunci, dintr-o dată, am valoare adăugată. Dintr-o dată, nu mai sunt prizonierul sezonalității. Acum am multă producție și nu știu ce să fac cu ea. Și pot să concurez altfel. Deci avem multe perspective în direcția asta.
Vorbim despre soluții pentru a depăși criza, iată, internaționalizarea, adică deschiderea spre piața internațională, corect, în primul rând pentru noi spre Europa.
Da.
Legăm de ce am vorbit data trecută, digitalizarea și chiar platformele acestea online ne pot ajuta.
Absolut.
Sunt persoane care vând, au un site în limba engleză, evident, și sunt clienți din țările vecine.
Absolut.
Recent am discutat cu cineva care a scris o carte, tot un cadru didactic la universitate, a scris o carte și o vinde pe Amazon. M-a surprins, n-am știut detaliul acesta, el de fapt n-a trimis nicio carte la Amazon, ci doar un fișier PDF și Amazon, când dă cineva comanda, tipărește, să zicem, din Statele Unite, tipărește exact acea carte și o trimite. Deja ne apropiem de SF.
Ăsta e viitorul și durerea mea este următoarea. Cei mai mulți antreprenori români gândesc în continuare metri pătrați. Domn profesor, am un spațiu. Domn profesor, vai, mi-am luat un teren. Măi omule, iubesc și eu spațiu și terenul, dar la nu-i valoare adăugată. Faceți acolo un restaurant, puteți face un magazin, ce vreți dumneavoastră. Oamenii care merg cu o strategie bazată pe geografie sunt foarte limitați. Strategia trebuie bazată pe tehnologie și pe internaționalizare. Adică globul pământesc este piața mea de desfacere. Dacă nu am chestia asta clar în minte, e clar că o să mă segmentez și încep cu Austria și mă duc mai întâi în Franța. Dar dacă în mintea mea nu mă gândesc în termen de internaționalizare, niciodată nu o să am calitate. Asta e marea problemă. Că oamenii spun, la noi merge, ce te crezi la Paris? Da, mă cred la Paris. Și pretenția clientului este aceeași calitate pe care o are la Paris, să o aibă și în România, la Timișoara sau la Brașov sau la Cluj. Și dacă nu o pot eu oferi, o să o ia de la concurența mea. Și aici, din nou, ar trebui să facem chiar o emisiune întreagă pe concurenții occidentali sau străini care au venit la noi. Și exemplul cel mai bun pe care îl dau, din nou, este piața alimentară. Deci noi, în mare măsură, cu propriile noastre produse românești, facem profit pentru germani, pentru francezi, pentru alte grupuri. De ce? Pentru că ei știu să facă partea de management, să ia produse românești, să le vândă la români și diferența să o ducă înapoi la Paris sau la Berlin. Ei știu face chestia, că știu face business. Și îi gândesc și digital și gândesc și internațional.
Care ar fi pașii? Ne apropiem de concluzii. Care ar fi pașii pentru un antreprenor român să ajungă acolo? În primul rând, schimbarea minții.
Da, deci
înțeles.
E clar. Deci, e schimbarea minții e partea de educație. Deci trebuie să mă educ. E partea de limbă străină. Dacă n-am personal, trebuie să am neapărat pe cineva în jurul meu care să știe o limbă străină. Secretul sunt partenerii. Partenerii. Cine sunt parteneri? Și de aia mă întorc la diaspora. Cei mai la îndemână parteneri sunt cei din diaspora. Vorbește cu cei care sunt deja acolo. Identifică oameni care sunt în segmentul tău de activitate, dar care activează în Germania, în Franța, în Anglia și întreabă-i, măi, uite ce avem noi, s-ar putea să facem ceva acolo. Dacă identifici partenerii respectiv, oamenii ăia probabil că pot să-ți dea niște comenzi. Prima comandă e cea mai valoroasă, pentru că prima comandă este o oportunitate didactică. Am livrat un tir de marfă din România în Italia, o să o dau de gard și o să mă coste și nu o să fiu plătit pentru ea, dar măcar învăț. Învăț preferințele lor, învăț care sunt procesele, care sunt piedicile, care sunt riscurile și așa mai departe. Și business-ul adevărat o să-l fac după 12 luni. Oricine care vrea să internaționalizeze, trebuie să-și ia un minim de 12 luni de pierdere. Când Honda s-a dus în America, în planul lor de afaceri, era stipulat 11 ani de pierdere.
11
ani. Deci era firmă japoneză și au spus, mergem în America, 11 ani vom fi pe pierdere, ca să învățăm piața americană. Și s-au mândrit că după 7 ani au fost pe profit. Înțelegeți? Ei, nu pot să mă duc, le-am trimis niște marfă, fosfor, niște neserioși, ai, eu spus că nu-i calitate, nu mai trimit deși pururea. Deci pregătește-te dacă vrei să începi să faci exportul 12 luni de zile, să mergi pe pierdere, să-ți rupi urechile și să te prinzi de toate.
Asta înseamnă că trebuie să ai o bază sănătoasă aici.
Sigur, da, da.
Nu poți să pleci pe piața internațională când aici ai șubre.
E clar, deci dacă aici în România nu ai un produs de calitate.
Nu te descurci.
Da, deci n-ai nicio șansă, da. În primul rând este o schimbare de mentalitate, dar după aceea este și o schimbare de practică. Sper în următoarele emisiuni să intrăm în câteva chestii punctuale a ce înseamnă o firmă serioasă, ce înseamnă o firmă profesionistă. Pentru că, iarăși, mulți oameni au impresia că dacă doar intenționează să aibă o firmă serioasă, este suficientă. Și spun catolicii, drumul până în iad e pavat cu bune intenții. Și oamenii își doresc, dar nu prea realizează. Ei, cred că e important să și implementeze, să se și, da, domnule, vrem să facem o strategie internațională de export, hai să o și facem.
Haideți să mergem spre perspectiva creștină.
Da. Și iarăși mă întorc la ce spuneam în emisiunea trecută. Noi avem niște valori și principii, avem o credință creștină care trebuie exportată. De regulă vorbim ca misionarism chestia asta. Vreau să vă aduc aminte, mai ales nouă neoprotestanților, că primii misionari care au venit în România au fost meșteșugarii nemți. Deci n-au venit misionari cu agenții de misiune trimis de biserici, ordinați special și așa mai departe. Au venit niște meșteșugari. Și credința, prima dată, în special în Ardeal, a luat ființă când ne-am văzut pe meșteșugarii ăia și am rămas șocați. Am zis, wow, băi, ce calitate, wow, ce inventivitate, wow. Bătrânii noștri mai țin minte, domnule, te duceai la Saș și, domnule, rămâneai să vezi ce fac oamenii respectiv. Și oamenii respectiv, când vedeau, când își etalau munca, aveau oportunitatea să evanghelizeze. Și aveau oportunitatea să spună, hai să spun de ce sunt eu de așa de calitate. Cred că putem și noi face ceva de genul ăsta. Deci cred că noi putem să ne exportăm credința creștină prin calitatea serviciilor și produselor noastre. Pun accentul mai mult pe servicii decât pe produse, că e mai ușor și cred că suntem mai predispuși pe chestia asta.
Credeți că vom putea să impresionăm pe nemți?
Absolut.
Și pe italieni prin calitatea muncii noastre de români?
Vreau să vă corectez. Deja impresionăm. Deci vă spun ca și un emigrant, n-am să uit niciodată, am ajuns în America în 1989, în 1990 eram săraci lipiți pământului și ne-am dus să ne cumpărăm niște mobilă. Maica mea avea 48 de ani, nu știa o bobă de engleză, eu eram traducător la 13 ani și ne-am dus să luăm mobilă pe credit, $2,600. La vremea aceea era astronomie. Și am intrat acolo și am început să explic eu că am vrea să cumpărăm, că nu știu ce, dar n-avem bani. S-a uitat la mine patronul magazinului de mobilă și spune, ce naționalitate sunteți? Și mă zic, români, ce vă dau credit pe loc. Vă dau credit pe loc. Era în 1990, ce românii sunt foarte serioși. Deci ce vreau să vă spun este că foarte mulți angajatori, în proporție de 95%, angajatorii occidentali care au angajat români, au spus jos pălăria. domnule, fac treabă, domnule, te poți încrede în ei. Uh-huh. Deci noi deja avem premisele. Uitați-vă exemplu care e cel mai la îndemână. Medicii și asistentele în sistemul de sănătate britanic. Deci când le spui oamenilor respectiv că ești român, jos pălăria, da, știm că poți face chestia asta.
Celebra reclamă cu româncă,
exact,
nu?
Asta vă spun, că
din Anglia.
Noi deja avem premisele, deci noi deja ne-am făcut reclamă. Eu vreau să mulțumesc tuturor din diaspora care ne-au făcut cinste și noi ar trebui să clădim pe acest teritoriu, pe această temelie pe care ei ne-au dat-o și să spunem, măi, exact după cum ai angajat oameni români, acum poți să cumperi produse românești. Cred că ne lăsăm prea mult cotropi și de aia 5%. De ăla care o tăiat lebedele din Viena. Măi, s-a întâmplat acum 30 de ani, au fost atâtica. Uh-huh. Hai să ne uităm la aia 95% care ne fac cinste și care au fost serioși și care au fost consecvenți în munca lor.
Mulțumim! Am ajuns la finalul acestei emisiuni împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management. Cred că la final am putea să adaptăm puțin motoul emisiunii noastre. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, fie în România, fie până la marginile pământului.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.